Ispovedali. Gospodine, Hrista, Sina Božije, jednorodnog od Otca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jedinosušnog Otca kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovapotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, i koji je rasvet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao bio pogreben, i koji je vaskrsao treći dan u pismu, i koji se vazna na nebesa i sedi sa desne strane Otca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živim i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetog, Gospoda životvornog, koji od Otca ishodi, koji se zajedno sa Otcem i Sinom poštuje zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, saburnu i apostolsku crkvu, ispovedan jedno krštenje za oproštenje grehova, čeka vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin.
Stojimo smerno, stojimo sa strahom, pazimo na sveti prinos u miru znesemo.
Amen.